Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag și astăzi la emisiunea Educație pentru viață, într-o ediție destinată tuturor celor care vor să afle mai mult despre ce se întâmplă în școala românească și poate că empatizați și gândiți, credeți, ca și noi cei din platoul emisiunii noastre, în ce fel răspunde școala românească la nevoile, la așteptările elevilor. Reprezentanți ai sau reprezentant al părinților, al elevilor și al profesorilor avem în platoul emisiunii noastre. Îi spunem bun venit doamnei Dana Sânte-Judean, care
ziua,
este părinte. Îi spunem bun venit și Ralucăi Nițu, care este elev în clasa 11-a. Bine ai venit!
Bună ziua!
Și doamnei profesor și consilier școlar Alina Munteanu, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Trebuie să mărturisesc faptul că dumneavoastră ați venit însoțită pentru că ați format această echipă și mă bucur că sunteți deschisă ori de câte ori avem nevoie și vreți să colaborați cu noi. Aș vrea să vă întreb de ce ați ales să vorbiți despre acest subiect. Este cu adevărat provocator, interesant pentru elevii dumneavoastră în calitate de psiholog și de consilier școlar, cred că vă confruntați adesea cu întrebările elevilor legate de școală?
Există întrebarea aceasta de când probabil s-a creat școala. Deci, de ce trebuie să merg la școală? Copiii în grupa pregătitoare chiar întreabă, da, de ce trebuie să merg, de ce trebuie să învăț, de ce trebuie să scriu, de ce trebuie să socotesc. Mai târziu, de ce-ul acela se transformă, dar de ce trebuie să studiez eu fizica sau chimia, pentru că nu-mi trebuie în viață. Și eu cred că provocarea cea mai mare este cea a profesorului, care trebuie să fie și dascăl în același timp. Deci nu trebuie doar să predea cunoștințe, trebuie să transmită atitudini, trebuie să formeze motivația pentru ceea ce predă și să demonstreze că ceea ce el face la școală se regăsește în viața de toate zilele și este util. De aceea v-am propus această temă.
Răspundeți în felul acesta și elevilor care la un moment dat vă întreabă de ce școala noastră nu are nu știu ce oră în program sau de ce trebuie să facem atâtea ore de muzică. Sau, da, trebuie să răspundeți la aceste întrebări sau deja elevii care sunt la colegiul acesta din Ulipati deja sunt orientați, știu exact ce se aștepte de la școală și sunt mulțumiți cu ceea ce primesc.
Pentru că este vorba despre o școală care din clasa 9 funcționează în regim de școală vocațională, apar problemele, întrebările, deceurile legate de celelalte discipline care reprezintă corpul trunchiul comun, da? Cele care reprezintă știința, precum fizica, chimia, dar de ce trebuie să învăț eu la chimie?
Este adevărat. Despre muzică, evident.
Exact. Da. Muzica este pasiunea lor, iar actoria, băiatul doamnei Sânte-Judean este la secția de actorie, au actoria, arta dramatică, ca și vocație pe care o pregătesc. Aceeași întrebare, dar de ce trebuie să studiez și altceva? Da, este o întrebare. O întrebare care persistă.
Nu este ușor să oferi un răspuns acestor elevi care uneori, într-un mod justificat, pun aceste întrebări, ținând cont de profilul școlii pe care o urmează.
Caută zonele din viața lor de toate zilele unde se regăsesc acele cunoștințe. Însă, totuși, viața pe care o au ei este destul de limitată. În timp se vor regăsi probabil multe dintre cunoștințe. Mi-amintesc de filmul acela, Viața lui Pi, dacă vă amintiți, unde apare exact aceeași informație. De ce a citit băiatul respectiv din toate religiile lumii și cât de utile au fost în anumite momente când nu se aștepta. Deci cunoștințele sunt utile, depinde cum le transmiți, depinde dacă creezi motivație și formezi acea atitudine deschisă către nou. Cred că aici este o problemă. Nu se cultivă această atitudine, această deschidere către ceea ce poți să afli nou și cum poți să preiei în structura ta de personalitate ceea ce afli.
Știu că împreună cu Raluca ați gândit un chestionar pe care l-ați aplicat mai multor colegi de tăi, Raluca. Poți să ne spui despre această experiență? Eu o să citesc în mare câteva întrebări pe care le-ați avut în acest chestionar și tu o să ne răspunzi la întrebări rând pe rând în funcție de dialogul nostru, dar mai întâi o să ne răspunzi la întrebarea cum a fost primit acest chestionar, care a fost starea generală cu care ai fost întâmpinată. Cât de mult crezi că te vor ajuta cunoștințele învățate la școală în viață? Pe o scală de la 1 la 5. Ce cunoștințe crezi că lipsesc din manualele voastre? Ce cunoștințe credeți că lipsesc din manualele voastre? Ce alte discipline credeți că ar fi utile pentru elevii de vârsta voastră? Dacă ai fi ministrul educației, ce schimbări ai face în școala ta pentru a fi orele mai atractive? Ce calități ale unui profesor pot face o lecție mai atractivă? Care sunt greșelile pe care le fac unii profesori care nu reușesc să facă lecțiile atractive? Ce calități ar trebui să aibă un profesor adaptat la nevoile elevilor? Cum văd elevii o lecție atractivă, reușită? Ce formulă ar trebui să aibă această lecție? Cum ar putea fi păstrată disciplina într-o clasă în mod eficient și ce metode ar putea fi folosite de către profesor pentru a fi respectat de către profesor? Ce ai mai adăugat școlii tale pentru a fi pe gustul tău? Iată, acestea au fost întrebările. Am zis inițial că voi citi doar câteva, însă le-am citit pe toate pentru ca ascultătorii și telespectatorii noștri să se poată aștepta la răspunsurile pe care tu ni le vei oferi sau să știe la ce să se aștepte. Mai întâi, care a fost atitudinea colegilor?
Au fost într-un fel încântați, provocați și în același timp nu se așteptau la acest lucru. Nu se așteptau că într-adevăr cineva vrea să asculte părerile lor despre școala românească. S-au întrebat de ce tocmai aceste întrebări, de ce li se dă oportunitatea asta în momentul de față și au fost dorniți să răspundă.
Să sperăm că această emisiune va ajunge și acolo unde există putere decizională în legătură cu schimbările care pot avea loc. Este destul de greu. Cred că noi facem doar un prim pas și bineînțeles că este un număr foarte restrâns al celor care au răspuns acestor întrebări, da?
Așa este. Majoritatea s-au abținut de la a da un răspuns concret.
Da?
Despre ce părere au.
Care a fost întrebarea la care au răspuns mai ușor?
De ce li se pare că materia din zilele de astăzi nu se mai potrivește cu nevoile pe care le avem?
Deci aceasta este o întrebare care chiar își caută răspunsul și la ea cât mai mulți elevi își spun punctul de vedere. Să știți că în cadrul acestei emisiuni am avut multe cadre didactice prezente care au spus același lucru. Recunosc faptul că nu suntem actualizați, că nu reușim foarte bine să răspundem exact acelui stil de abordare al vostru, al tinerilor sau nevoilor, interesului vostru. Deci și mai departe se gândește de maniera aceasta. Însă, referitor la câte mult te ajută cunoștințele?
Am analizat-o pe o scară de la 1 la 5, a fost undeva la mijloc, un 3, acordat în sensul că, într-adevăr, sunt lucruri care ne ajută, dar sunt și lucruri pe care deja le găsim în alte surse. Și deja nu ni se mai pare o noutate când învățăm la școală sau nu ni se mai pare că ne-ar putea ajuta într-o oarecare măsură.
Și iată, ați vorbit foarte mult despre importanța modelului atractiv de a-ți prezenta lecția, de a preda. Se pare că, tocmai dacă sunt acele informații pe care voi le găsiți și în alte surse și vine și profesorul cu materiale la fel și prezentate ca și cum le-ai citit tu...
Da? Toată lumea își pierde interesul. Adică... Atunci când un profesor vine și ne provoacă la oră să răspundem, să punem întrebări, vine cu cunoștințe noi și este dornic să comunice cu noi, ne face să ne dorim să fim curioși, să fim atenți. Dar când profesorul vine cu materialul scris pe foaie și ne-l dictează, cu pretenția să scriem ca niște roboței, nu...
Și să învățați la fel?
Da. Nu mai avem același randament.
Să înțelegem că interacțiunea cu profesorul este ceea ce voi la momentul acesta așteptați de la cadrele didactice.
Exact.
Pur și simplu să comunice cu voi pe o temă concretă, dacă v-ar da înainte subiectul, să vă pregătiți și voi. Și la clasă să discutați în mod concret ar fi un mod pe măsura așteptărilor voastre sau să vă ia prin surprindere?
Cred că ar putea să alterneze. Odată să discutăm despre un subiect deja propus, alte ori să vină cu subiectul de acasă să ne impresioneze, să ne uimească. Să nu ne așteptăm la subiectul ăla, să zicem, wow, de ce asta? Haideți să vedem ce putem găsi aici pe loc.
Este interesant, totuși există un manual, da? Este o temă în manualul acela, o programă pe care trebuie să o urmărească profesorul, cum să te uimească printr-o altă temă.
Nu neapărat altă temă, dar propusă sub altă formă.
Este o realitate aceasta, propusă sub altă formă și, în general, cât mai ancorată în realitate.
Exact.
Să vezi pentru ce te ajută o anumită lecție sau cum te ajută o anumită lecție în viața de zi cu zi.
Exact.
Mergem mai departe, doamna Dana, care ar fi așteptările unui părinte din partea școlii?
Pot să vă spun care ar fi așteptările unui copil din partea școlii, din așteptările unui părinte. Evident, un părinte își dorește să copilului să primească acea educație de care are nevoie dincolo de mediul familiar, pentru că o mare parte din timp nu-i așa îl petrec la școală. Dacă e să calculăm, cred că în medie de 10 ore pe zi sunt plecați de acasă și atunci educația, chiar dacă nu ne place să credem asta, se întâmplă în școală. Cred că copiii, și vorbim aici de generația Y, de acea generație Millennium, care știu ce vor și vor acum, își doresc modele, în primul rând, la școală, pe care să le urmeze. Și cred că aici ar trebui să se producă schimbarea. Cred că schimbarea ar trebui să fie în fiecare profesor. Să aibă acel dinamism și acea carismă, astfel încât să se facă plăcuți la ore, astfel încât să atragă atenția clasei. Și aici, evident, discutăm de metode de predare și cred că la o generație din 2016 este foarte greu să aplici metode de acum 25 de ani și, din păcate, se întâmplă lucrul acesta în majoritatea școlilor. Cum spunea și Raluca, nu poți să vii la oră și să dictezi, nu poți să vii la oră și să ai pretenția ca 30 de elevi să stea atenți și să te asculte dacă tu nu știi să transmiți mesajul și folosești exact aceleași metode ca pe vremuri. Și trebuie să avem în vedere faptul că această generație are acces la informație în timp real. Sunt conectați în social media, internetul este, nu știu, probabil din primii ani o unealtă a lor în a-și obține informația. Și atunci când poți să afli totul despre internet, e destul de provocator pentru un profesor să reușească să capteze atenția clasei și să-i țină ancorați în ceea ce vor să transmită. Cred că copiii își doresc lucruri noi, acel efect wow pe care îl caută. Trăim într-o lume agitată, într-o lume a vitezei și e foarte greu să mai stai ore întregi să studiezi ca și acum 20 de ani.
Foarte interesant ceea ce ați spus legat de modele. Până la urmă, da, ei, profesorii, sunt chemați și au rolul acesta, însă în condițiile în care tu trebuie să urmărești o programă, trebuie să te încadrezi foarte bine. Nu știu dacă mai poți interacționa afară de, iată, în condiții favorabile și în cel mai fericit caz să interacționezi cu elevii pe subiectul, pe tema respectivă, să mai vorbești ceva despre tine, despre viața ta prin care să oferi o lecție de viață și să se vadă că tu ai ceva de transmis ca om. Ești un model, nu? Ce ne spuneți? Și o să intervine și doamna Dana după aceea.
Păi nu trebuie neapărat să vorbești despre viața ta personală sau despre să ai un dialog despre viețile personale ale elevilor ca să transmiți ceva pozitiv legat de o disciplină. Deci cunoștințele
pe lângă aceasta, când vorbim despre model, în ce fel pot să fiu model? Doar prin cum arăt, cum mă raportez la elevi?
Atitudinea pe care o ai ca profesor, cred că una dintre marile chei pe care le folosește un profesor și le are la îndemână este reciprocitatea respectului. Atâta timp cât profesorul reușește să respecte elevul, să-i respecte și punctele tari și punctele slabe și să nu rămână sub impresia punctelor slabe și să îl trateze în mod diferit față de ceilalți, eu cred că există o comunicare pozitivă. Totul pornește de la profesor. Dacă acesta este deschis, exact cum am spus la începutul emisiunii, către copil și către a transmite nu numai disciplină, ci și valori personale, poți să faci acest lucru în cadrul unei ore, indiferent că este ea chimie sau fizică. Fizica are foarte multe laturi de aplicație în viața noastră. noastră, mai ales că tehnologia este la un nivel avansat. Dar totul trebuie să cunoști multe lucruri. Eu cred că totuși modelul profesorului actual ar putea să fie totuși enciclopedic. Nu poți să atragi copilul cu anumite doar cunoștințele strict din disciplina pe care o predai. Pentru că nu există. Disciplina aceea este o parte mică dintr-un mare corp de științe. Să nu uităm că din filozofie s-au desprins toate științele și la un moment dat au fost un tot integral. Deci de ce să nu facem atâtea corelații și să învățăm copilul să gândească și critic și să facă el să găsească utilitatea cunoștințelor? Deci eu cred că profesorul ar trebui să are prin capacitatea lui de a citi, de a se informa, de a fi curios, poate să transmită acest lucru elevilor. Și exact de ce spuneați dumneavoastră, și efectul wow și atractivitatea la clasă, în momentul în care tu transmiți cu plăcere și foarte incitat de ceea ce spui și crezând în ceea ce faci, copilul percepe la nivel non-verbal toată atitudinea ta și o preia. Nu 100%, dar și 25% este esențial pentru a te înțelege cu el și a-i transmite informații pe care să le ia acasă, așa cred.
Este adevărat, Raluca, aveți nevoie, adică simți cât de important este atunci când ai în față un profesor care face aceste corelații cu alte discipline, cu informații din alte domenii și încă o întrebare legată de model, simți, sau voi ca elevi, aveți un respect mai mare față de profesorii care sunt apreciați de voi ca fiind modele?
Da. Este mult mai important dacă un profesor vine cu o atitudine caldă și cu zâmbetul pe buze în clasă, nu dornic neapărat să-și predea acea materie pe care o are în manual și în schițele dânsului, cât dacă încearcă din acea materie să ne spună un sfert, dar să ne-l pună într-o lumină plăcută, într-o lumină pe care să o înțelegem, care să ne placă și să ne ajute.
Să vă provoace să cercetați voi mai departe.
Poftiți. Aici îmi vine în minte un proverb: oamenii își vor aminti nu ceea ce le spui, ci cum îi vei face să se simtă. Și cred că acest lucru poate fi aplicat și aici. Elevii își vor aminti cum i-ai făcut să se simtă la ora ta, cât de dinamică a fost ora, câte cunoștințe noi au acumulat, dincolo de ceea ce le-ai spus. Poți să fii un profesor foarte pregătit, dar să ai o metodă de a preda care nu este adecvată clasei și să ai un speech impecabil, dar nimeni să nu te asculte. Versus un profesor care știe într-adevăr să întrebe clasa, să provoace clasa tot timpul prin întrebări, prin diverse situații reale care să poată fi puse în practică, astfel încât la sfârșit elevii să rămână cu lucruri din această interacțiune și să se simtă bine.
Și credeți că se ajunge la performanța unui elev sau a mai multora prin această abordare, cum îi fac pe elev să se simtă?
În general, facem bine lucrurile care ne plac. Și dacă e să facem o analogie, dacă ne va place ora respectivă, ne va plăcea ora respectivă, cu siguranță vom și acumula cunoștințe și vom și munci în direcția aceea. Dacă nu ne place ora, va fi greu să reținem lucruri.
Vine fiul dumneavoastră acasă și vă spune îmi place de profesorul X și observați ulterior înclinația către a învăța la disciplina dumnealui?
Da, e acea reciprocitate de care amintea doamna profesor. E cumva acel respect pe care îl arată profesorului. Dacă profesorul are o atitudine potrivită și reușește să câștige respectul clasei, cu siguranță și elevii vor răspunde cu aceeași monedă și viceversa se întâmplă, din păcate. Atunci când profesorul nu reușește să câștige respectul clasei, automat elevii au un spirit critic extrem de dezvoltat și taxează orice greșeală a profesorilor, din păcate.
Din păcate. Poftiți, doamna Munteanu, vreau să comentați ceva.
Apropo de ce este emoția esențială atunci când transmiți un conținut și favorizează reținerea informației, din punct de vedere psihologic, memoria este fixată, informațiile sunt fixate în memoria de lungă durată, secundate de emoții pozitive. Și dacă într-adevăr profesorul este cel care stimulează o atmosferă plăcută, caldă și deschisă pentru a dialoga pe tema respectivă, copilul va pleca cu destul de multe lucruri învățate din clasă.
Știu că se comentează destul de mult despre faptul că în învățământul de masă, în școlile de stat, nu există la fel de multe avantaje sau la fel de multă întâietate dată elevului. Da? Nu îi se acordă atenție foarte mare pentru că sunt mulți elevi, pentru că și atunci cine își permite își duce copilul la o școală privată. Știu că dumneavoastră l-ați adus dintr-o școală privată la o școală de stat. De ce ați făcut această schimbare?
Pentru că nu am simțit o diferență calitativă în ceea ce privește învățământul privat versus stat, în primul rând, pentru că și-a dorit acest liceu vocațional, această secție de actorie și mi se părea util să vină la Lipati, care are un renume în acest domeniu. Și cumva am respectat dorința copilului, dacă și-a dorit să meargă pe această zonă, am încercat să-l încurajez și să-l susțin în această direcție.
Și sunteți mulțumită alături de fiul dumneavoastră de rezultate, este încântat de ceea ce face, de ceea ce învață, de face diferență între ce a fost și ce este la școala aceasta.
Există plusuri și minusuri, ca întotdeauna. El este foarte încântat de colectivul în care stă zi de zi, de colegi în special, de faptul că au aceste aptitudini cu toții, practic au o preocupare comună. Însă evident că, așa cum spunea doamna profesor, mă întreabă de ce trebuie să fac matematică, de ce fac chimie și se pune accent pe chimie, că pe mine nu mă interesează chimia. Nu știu dacă nu e o greșeală să înceapă atât de devreme să meargă pe o zonă vocațională, pentru că încă acești copii la 14 ani nu sunt suficient de maturi ca să poată să ia o decizie. Și cumva îi aruncăm așa într-o zonă, urmând ca mai apoi, dacă își doresc să meargă pe o altă direcție, să fie foarte complicat pentru ei să recupereze tot ce au pierdut în această perioadă, pentru că având atenție pe materiile de artă, da, actorie, teoria artei și alte lucruri de genul acesta, evident că nu mai sunt atât de preocupați de matematică, fizică, chimie. Și dacă după aceea își dau seama că de fapt nu aceasta este zona în care vor să continue, va fi destul de greu pentru ei să recupereze. Pentru asta cred că totuși la 18 ani, când optează pentru o facultate, e vârsta optimă să meargă pe o anumită direcție.
Dar abilitățile acestea trebuie dezvoltate și este indicat să le descoperi și să le dezvolți pe parcursul creșterii copilului, astfel încât să opteze pentru ceea ce îl împlinește cu adevărat și dacă el are astfel de inclinații, este favorabilă.
Este foarte util,
opțiune.
Tocmai pentru aceasta l-am și încurajat să meargă la actorie, însă cred că poate fi făcută în paralel cu școala, să urmeze un liceu normal cu accent pe toate materiile importante și în paralel să facă și ore de actorie, iar mai apoi la facultate să se focuseze doar pe actorie. Din punctul meu de vedere, e un pic prea repede să simt așa o libertate în a aborda lucrurile. Nu mă mai interesează nici matematica, nici fizica, nici chimia, nici româna puțin, așa cât am nevoie. Și atunci cred că pierd acea zonă de cultură generală care este foarte importantă pentru un actor.
Așa vă abordează și profesorii? Sunteți orientați către arte? Nu aveți nevoie de științele exacte? Trebuie să ne facem planul, dar... Da?
Nu toți profesorii abordează așa. De multe ori avem profesori care doresc să vină să-și predea materia pentru că vor să facă acest lucru, nu pentru că sunt obligați.
Și vor să dețineți bazele,
da,
pentru aceste direcții.
Datorită liceelor vocaționale, nu mai vrem noi să deținem acele baze. Adică,
chiar nu credeți că o să vă ajute să... Poate să vedeți altfel lucrurile, să vă dezvolte mai întâi gândirea, da? Și apoi să aveți niște informații, exact cum spunea și doamna Dana, dacă la un moment dat te interesează un anumit domeniu.
Probabil, vreți, dacă le-am
avea... Să nu fii chiar așa de străin de toate aceste informații legate de științele exacte.
Probabil dacă ar veni la clasă și ni le-ar da în modele reale, ne-ar explica exact la ce ne folosesc, pentru ce ne sunt utile, atunci da, am vrea să le cunoaștem și am fi interesați de a descoperi. Dar dacă vine și ne zice, e teoretic, totul e teoretic, învățați teoretic, Pentru ce teoria aceasta, dacă nu o să avem niciodată ocazia să o punem în practică?
Poftiți.
Pentru profesia de balerin, întotdeauna trebuie deschisă și discuția mai puțin plăcută, că dacă există vreo problemă de sănătate de-a lungul carierei, atunci balerinul sau balerina va trebui să își facă o viață paralelă și profesională, drept pentru care de câte ori am discuții cu ei, exact același lucru le spun. Ar fi bine totuși să aveți și o altă profesie, nu numai cea de balerin, pentru că nu știi cât ai ocazia să o profesezi, nu știi ce poate interveni. Pentru ei este o altă variantă de supraviețuire, mă refer la liceu de coreografie, iar la actorie programa de specialitate este utilă pentru dezvoltare personală. Însă, exact cum a spus și doamna Sântejudean, este o mare problemă, pentru că la ei, la un moment dat, din clasa 11-a, vor fi scoase foarte multe discipline care țin de cultură generală și vor merge strict pe vocație. Și dacă unul dintre copii, să zicem că se gândește în clasa 11-a, 12-a, că dorește să urmeze o altă facultate de medicină sau de psihologie sau altă specializare, ce va face? Îi va fi foarte greu să recupereze acești ani. Da, din acest punct de vedere, cred că este cam devreme.
Există șanse reale pentru un elev care a terminat un liceu teoretic să urmeze un liceu teoretic, poate matematică, fizică, matematică, informatică, ulterior să opteze pentru actorie?
Da, există, să știți, există.
Da? Deci sunt copii care au avut șansa să...
Din câte știu, devină... aceste licee au fost de curând, aceste clase.
Specializări. Merge înapoi, cred că acum 14 ani a fost prima, ani. Sau 15 ani prima clasă, nu știu exact, dar cam așa.
Oricum sunt foarte puține clase de actorie în țară, din câte știu, cred că Cluj, da. București și nu știu dacă puține mai sunt licee. Și în alte localități, licee. Și... Cu siguranță nu toți actorii au terminat aceste licee vocaționale.
Dar se dezvoltă mult mai ușor pe direcția aceasta un elev care a luat-o din timp, da? Și are deja un bagaj în domeniul acesta al actoriei, comparativ cu un altul care s-a axat pe științe exacte.
Da, însă nu toți elevii care termină actoria vor să devină actori, unii vor să devină regizori și atunci ca regizor cred că ai nevoie de o deschidere mult mai mare înspre cultura generală și alte cunoștințe care nu au legătură neapărat cu actoria, ca să poți să fii un regizor bun și atunci oarecum ești limitat.
Însă tendința nu este să fie judecați acești foști elevi ai altor licee decât de specialitate strict pe, nu știu, pe coreografie, pe muzică, pe arte. Și vin alții care sunt mai puțin pregătiți pe domeniile acestea, dar care reușesc să ia note foarte, foarte bune.
Aici vorbim de talent, în primul rând. Eu cred că 80% contează talentul și 20% munca. Când ai un talent nativ într-o anumită arie de expertiză, cu siguranță ai un avantaj față de ceilalți care depun un efort. Și atunci, practic, se balansează din talent.
Cunosc un astfel de tânăr care a absolvit un liceu, un colegiu foarte bun în București, și are o carieră muzicală de succes. A fost interesant pentru toți profesorii în momentul în care el a devenit atât de cunoscut și apreciat, a luat multiple premii internaționale la violoncel cântă. Iată de unde a apărut acest elev care nu a fost la noi la Dinul Ipati sau pe direcția aceasta muzicală, format într-o școală specială sau foarte, foarte cunoscută. Deci există posibilitatea aceasta. Te gândești cu groază, Raluca, la faptul că s-ar putea să nu profesezi ca balerină?
Nu este o întrebare care să mă sperie, pentru că știu că dacă ne-am dorit să facem altceva în afară de asta, într-adevăr, cu mari eforturi am reușit. Suntem dispuși să învățăm, dar atunci când ne dorim cu adevărat acest lucru. Suntem dispuși să învățăm în domeniul care ne pasionează.
Ce altceva ți-ar mai plăcea, afară de ceea ce faci la momentul de față?
Nu am stat să mă gândesc ce altceva mi-ar plăcea să fac, atâta timp cât în momentul de față aceasta este direcția în care vreau să merg.
Dar o disciplină sau ceva care să te încânte, iată, psihologia sau limba și literatura română, ceva ce ține de comunicare, limbi străine, este ceva dintre acestea, face parte din pasiunile tale?
Am înclinat întotdeauna spre istorie.
Istorie?
Da, și dacă ar fi să merg în altă direcție, în afară de aceasta...
Sau în paralel?
Sau în paralel, da. Aceasta ar putea fi istoria.
Nu este destul de diferită sau grea, pentru că sunt acolo foarte mulți ani, foarte multe nume, evenimente pe care trebuie să le corelezi corespunzător?
Ba da, dar ar fi destul de dificil, dar după cum am zis, atunci când îți place ceva, ești dispus să încerci să faci acel lucru.
Aș vrea să vă întreb dumneavoastră, doamna profesor, despre modul în care ar putea profesorii în general să se actualizeze, să se updateze, să-și facă orele plăcute. Prin aceste sugestii pe care uneori colegii, poate alte cadre didactice care au succesul acesta, sau elevii, le oferă?
Normal, evident că în momentul în care au optat să devină profesori și au luat la un moment dat, s-au gândit la acest lucru, că o să vină un moment în care trebuie să-și reconsidere stilul. Dacă ei devin receptivi la ceea ce își dorește copilul, elevul, dacă le lansează întrebări sau au acea comunicare vie în timpul lecției, non-verbală, este esențială între și profesori și elevi, cred că poate să înțeleagă dacă ceea ce transmite este primit sau nu. Este imposibil să nu-ți dai seama dacă ceea ce spui tu interesează sau nu, după mimica feței, după non-verbalul copilor, majoritatea copilor încep să butoneze telefonul dacă se plictisesc, deși
știi foarte bine că
nu le dăm, dar știți foarte bine că nu poți la nesfârșit să interziști copilului să stai de fiecare dată și să atragi atenția, închide telefonul sau pune telefonul în geantă. Dar acest lucru îți dă o informație foarte importantă. Copilul acela nu este interesat de ceea ce prezinți tu în fața clasei. Poate că trebuie să schimbi ceva. Poate că trebuie să îți adaptezi punctul de vedere și ceea ce spui la nevoile copilului. Eu mi-amintesc de un videoclip de pe internet foarte drăguț cu predarea verbelor neregulate într-o clasă de adulți. Profesorul avea tabla scrisă, trei table scrise cu cele 421 de verbe mai uzuale și a început să le citească studenților și a întrebat, când a ajuns la al patrulea, e bine, vă place? Bineînțeles că toți au spus nu. Și atunci a deschis casetofonul și a început să cânte o melodie rap. Și pe ritmul de rap, el pronunța și făcea legătură între fiecare verb neregulat, spunea formele și făcea legătură logică între ele. Bineînțeles că predând astfel a fost o oră și animată, iar legătura logică între secvențele de verbe i-a făcut pe adulți să rețină foarte ușor succesiunea respectivă. Deci, iată, putem să ne transformăm. Deci, poți să-ți adaptezi stilul dacă înțelegi ce se așteaptă copilul acela de la tine. Dacă acel copil dorește ca tu să nu stai la catedră în față, așezat pe un scaun și static, dacă deja totul devine static și te poți plimba și îți dai seama că trebuie să te plimbi printre ei ca să poți să-i activezi, să-i privești pe toți în ochi, nu numai pe unul, cum există tendința, asta este una dintre problemele mari. Fixezi ochii într-o parte și acolo te uiți pentru că probabil e destul de greu.
Este mai comod.
Ți-e mai comod, exact. În momentul acela trebuie să te uiți la toți, trebuie să culegi de la toți feedback-ul. În acel moment este o comunicare non-verbală. Când ai ajuns la acest tip de comunicare, de relație cu ei non-verbală, cu majoritatea, eu zic că poți să începi să transmiți cumva informația într-un mod creativ. Copiii dau semne de cum ar vrea să le fie predată disciplina respectivă. Numai că trebuie să fii tu receptiv ca și profesor. Deci se poate, eu zic că se poate.
Tendința este să fie judecați elevii și să spui ca profesor nu interesează oricum nimic, este o generație rebelă, este mult mai interesată să se conecteze la internet și să comunice pe diverse rețele de socializare. Nu au ei treabă cu școala. Însă,
să știți că tendința este și invers. Deci este tendința să spună că profesorul respectiv nu este interesat de propria disciplină. Cred că asta e cel mai mare păcat pe care poți să-l trăiești în clasă cu elevii, să nu-ți placă ceea ce predai și asta să fie transmis non-verbal. sau că profesorul respectiv nu a spus ce trebuie, sau că cere altceva decât ce a spus la lucrări. Deci se judecă cele două, să zicem, tabere, elevii, profesorii. Deci nu au o comunicare reală, pentru că atunci când ai o comunicare reală, nu mai apare această judecată aspră. Apare acel lucru. Eu am nevoie de acest lucru, iar eu am nevoie de acest lucru. Acel respect de care vorbeam la început.
Există cel puțin cu dirigintele comunicarea aceasta? Să spuneți, iată ce nu ne place, ce ne-am dori, profesorul Georgescu este apreciat de noi, profesoara Matei nu, da?
Da, întotdeauna cu dirigintele am putut discuta deschis și liber despre problemele la clasă. Unele s-au rezolvat, altele sunt în prelucrare. De multe ori poate a fost și vina noastră că ora nu a decurs așa cum ne-am dorit. Alte ori profesorul a venit în clasă poate supărat și și-a revărsat frustrările asupra noastră și atunci nu ni s-a părut corect. Poate...
Dar da. Ca și elevi, ce crezi că ar trebui să faceți mai mult pentru ca să fie ușor pentru profesori să facă o oră atractivă?
Poate nici dacă venim cu întrebări nu este bine, pentru că putem să-i punem într-o dificultate, să nu se aștepte la o astfel de întrebare, să nu știe ce să ne răspundă și atunci altfel o să se comporte cu noi. Sau sunt profesori pentru care e suficient dacă vii în clasă, îl asculți, îți iei notițe și atât. Dar sunt profesori care simt nevoia să comunici cu ei. La fel ca și la noi, profesorul are niște așteptări.
De cele mai multe ori, așteptările sunt să fiți atenți, să fiți receptivi și eventual să întrebați. Dacă întrebați referitor la cursul pe care îl predă la momentul acela, cred că vă poate răspunde și
ni
este deschis.
Spune că de ce n-ai fost atent, că acum două minute ți-am spus. Deși poate nu este așa. Poate ai fost atent la absolutată ora, ți-ai luat toate notițele, ai scris exact ce a zis profesorul cuvânt cu cuvânt și la final îi pui o întrebare în legătură cu ora aceea și zice, păi cum? Că nu ți-am zis? Nu, nu mi-ați spus. Și reia de la capăt și ne predă același lucru fără a ne răspunde la întrebarea aceea.
Credeți că se poate face o schimbare în calitate de părinte, de profesor? Mai există șanse?
Păi cred că ar trebui să răspundă profesorii respectivi pentru ei înșiși. Eu zic că poate, poate. Nu pot să spun nici da, nici nu, că ar fi, n-ar fi corect. Ar fi o, nu, ar fi o greșeală. Deci eu cred că ar putea, dacă ar ști unde greșește. Dar dacă nu știe unde greșește și consideră că modul în care predă este unicul mod pe care îl știe și pe care îl consideră eficient, atunci n-are cum să se schimbe.
Așa cum spunea și Raluca, sunt momente în viața fiecărui om mai neplăcute și nu ai starea de spirit, poate să dialoghezi, să creezi acea interacțiune, să fie atât de atractiv ceea ce tu ai de spus. Cred că sesizați diferența între un moment mai critic și modul de abordare al profesorului în general, nu?
Da. Se simte imediat diferența atunci când un profesor vine în clasă zilnic și ai mai multe ore
interesante.
Da? Și atunci când profesorul vine în clasă supărat sau cu o problemă și se așează la catedră și hai să facem lecția de astăzi și deja nu mai ai dorința de a învăța când îl vezi că vine încruntat, când îl vezi că nu are dispoziția de a-și preda propria materie. Nici dânsul nu este interesant ce vrea să ne spună.
Pe de o parte...
Acum ține de comunicarea dintre pe care au creat-o dinainte, că au fost situații și, știu și vorbesc din proprie experiență, și în viața mea, când într-adevăr, creind o relație cu o clasă, ai momente, exact cum a spus neastră, dificile în viață, când nu poți să fii zen și să te duci să fii zen, să transmiți zen în clasă. Dar dacă la ora, la începutul orei, ești corect și anunți pe copii, vă rog frumos, astăzi nu sunt într-o dispoziție întocmai bună, da? Așa că o să vă predau și dacă aveți nelămuriri, mă întrebați, da? Și data viitoare vorbim mai mult despre noi. Copiii înțeleg. Dacă există acel respect reciproc și acea înțelegere reciprocă. Deci se poate face oră și în acest moment. Și cred că atunci este un moment de educație al elevului, în care tu îi ceri, îl înveți pe el să fie empatic, să te înțeleagă și pe tine ca profesor, că nu ești perfect, că ai probleme și să știți că funcționează. Dacă ești corect și ești deschis și ești...
Ești deja iubit de ei, da? Ai reușit să ai apreciat. O astfel de relație, da, pentru a fi apreciat și în momentul în care te văd întristat și că nu ești într-o pasă prea bună, chiar înțeleg și spun, da, este o zi nefericită pentru profesorul nostru, mergem mai departe și vrem să-i fim noi suport. Bine, exact cum spuneați, ține și de maturitate, dar în mod special de relație. Aș vrea să revenim la întrebarea pe care v-am pus-o chiar de la început în legătură cu așteptările unui părinte și ne-ați răspuns în mod special despre așteptările unui elev în calitate de părinte.
Ca părinte îmi doresc ca copilul meu să meargă cu plăcere la școală și îmi doresc să fie pasionat de ceea ce face și cred că acest lucru se va întâmpla, se întâmplă în majoritatea zilelor, cu unele excepții, se va întâmpla atunci când și profesorii vor înțelege că e nevoie de această schimbare de atitudine în special și cu siguranță se va întâmpla. Eu sunt optimistă și cred că se va întâmpla pentru că presiunea va veni de la elevi către profesori. Elevii își vor cere drepturile și vor pune acea presiune pe profesori astfel încât ei să se adapteze și sunt convinsă că se vor adapta încetul cu încetul la situația actuală.
Faptul că le-ați lăsat să aleagă sau că i-ați respectat alegerea, este clar că este un răspuns pozitiv pentru el. Este bucuros de ceea ce experimentează zi de zi. Care ar fi nemulțumirile? A spus că sunt plusuri și minusuri.
Ale lui?
Ale școlii pe care o frecventează în urma deciziei de a merge la colegiul din Ulipati.
În primul rând, condițiile în care se desfășoară activitatea. Azi dimineața era extrem de bolnav, cu amigdalele umflate și îi înghețaseră degetele ieri pe creion la școală. Inițial am crezut că exagerează, dar după aceea am verificat și într-adevăr în clasă nu se poate desfășura o oră așa cum ar trebui. Și vorbesc în primul rând de condiții basic, nu vorbesc de unelte de lucru, de alte lucruri mult mai sofisticate, ci de condițiile minime de igienă și de căldură care ar trebui să existe în școală. Și apoi de calitatea profesorilor și nu vreau să judec neapărat persoanele, ci ceea ce fac la clase, adică încă,
implicarea,
da, încă există din punctul meu, din punctul copilului de vedere, niște discrepanțe între ce ar trebui să fie și ce este. Și evident că sunt scuze întotdeauna.
Explicații.
Și da, întotdeauna ajungem la veniturile mici și la alte lucruri, dar eu cred că atunci când îți asumi un rol, trebuie să-l faci indiferent de veniturile pe care le ai. Ai șansa să accepți sau să nu accepți. Dacă ai acceptat, nu poți să te plângi. Trebuie să-ți faci treaba așa cum trebuie. Și trebuie să fii dornic să te adaptezi la nevoile școlii și nevoile elevilor.
Dar sunteți hotărâtă să rămâneți cu elevul în același colegiu?
Da. Eu mai am o fetiță. Mai am o fetiță în clasa 11 la Jean Monnet. Și acolo sunt lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Eu cred că
la urmă,
peste tot
pământ,
este,
da,
la fel.
Nu există.
Dar sunt convinsă că se vor face eforturi în această direcție și lucrurile se vor îmbunătăți cu siguranță.
Care ar trebui să fie calitățile unui profesor? Da, pe lângă ceea ce am spus, aici am vorbit mai mult despre modul de a se raporta la voi și la lecțiile pe care vi le prezintă. Le predă, dar care ar fi calitățile? Ce v-au spus? Ce calități ar trebui să aibă un profesor adaptat la nevoile elevilor? Aceasta era una dintre întrebările din chestionar.
Da, și am considerat că profesorul trebuie să fie înțelegător, în primul rând. Trebuie să înțeleagă că așa cum dorește ca noi să învățăm materialul lui, așa sunt și restul profesorilor. Și atunci când ai 6 ore într-o zi și fiecare profesor dorește să îi vii pregătit la oră, poate nu ai putut să faci acest lucru și calitatea cea mai importantă din partea profesorului este înțelegerea. Să înțeleagă că așa cum el poate să aibă o zi proastă și noi să avem, nu să ne sancționeze direct prin note sau prin a ne pune o etichetă.
se întâmplă lucrul acesta? Nu sunt înțelegători în general, da? Pentru că elevii ar aștepta să fie permanent înțelegători profesorii și astăzi, nici astăzi n-am învățat, nici ieri, nici mâine nu voi învăța și să mă înțeleagă profesorul, da? Există o limită pe care, de care voi sunteți conștienți?
Dar, da, bineînțeles, suntem conștienți că ar trebui să existe o limită și poate sunt cazuri, într-adevăr, în care nici noi nu respectăm acea limită, adică am înțeles astăzi, mă înțelege și mâine. Dar suntem conștienți că ar trebui să mergem la ora aceea, să învățăm ceva, dar dacă profesorul într-adevăr dorește să ne învețe.
Aici mai e un aspect și cer scuze că vă întrerup. Cred că ar trebui să ne gândim care e scopul profesorului, de a-l penaliza pe elev sau de a-l ajuta să învețe niște lucruri. Și poate că uneori cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție cum să facem să-l determinăm să învețe versus cum să-l pedepsim. Pentru că după pedeapsă, evident că nu va acumula acele cunoștințe. Și atunci poate sunt alte metode prin care să-l penalizezi pe de o parte printr-un avertisment, dar să-l determin ca ora viitoare să-ți vină pregătit la oră. Cred că e mult mai important.
Am întâlnit fiecare, de aceea am adresat întrebarea anterioară, Raluca, pentru că am întâlnit fiecare la un moment dat profesori pe care i-am perceput ca și cum ne urmăresc pentru a ne surprinde că nu suntem pregătiți. Se întâmplă lucrul acesta și astăzi?
Da. Încă se întâmplă și intri la ora profesorului respectiv cu sufletul la gură, că ce se poate întâmpla? Mă găsește cu tema făcută, dar îmi pun o întrebare din lecția de acum 3 săptămâni, lecție pe care poate n-am învățat-o sau poate am uitat-o și mă prinde cum...
Că nu stăpânești bine informația.
Da, și atunci nu ține cont de răspunsurile bune pe care le-ai dat până atunci, zice, n-ai știut întrebarea pe care ți-am pus-o ultima dată, gata, nota scade.
Deci încă trist. Un lucru care mi se pare destul de ne la locul lui este faptul că uneori sunt sancționați cu note proaste pentru unele acte de indisciplină. A vorbit în oră, i-am dat un 2. Și eu ca părinte nu știu care este nivelul lui academic real, pentru că mă uit în catalog și văd că are 2, 3 de 4 la o anumită materie, la informatică, de exemplu, și știu că este foarte bun la acea materie și atunci mă întreb oare trebuie să-l meditez, să-l aduc la nivelul de 5 sau... Și vorbim cu profesorul, nu este foarte bun, dar i-am dat notă mică pentru că a vorbit în timpul orei.
Deci recunoaște
atunci,
profesorul.
Cred că există unelte, există nota la purtare, există alt gen de avertismente pentru disciplină și cred că notele ar trebui să reflecte partea academică. Într-adevăr, ca părinții să aibă o imagine clară asupra ceea ce știe copilul.
Suntem la finalul acestei ediții. Care ar fi mesajul pe care vreți să îl transmiteți acum, la final?
Trebuie să gândim pozitiv.
Există?
Pentru că se poate. Se poate și mai bine. Dacă devenim receptivi, dacă devenim deschiși unii la ceilalți, putem să fim foarte buni.
Vrei să transmiți ceva profesorilor, colegilor tăi, Raluca?
Să încercăm să ne înțelegem reciproc. Frumos. Înțelegerea și respectul ar fi lucruri care ar ajuta cel mai bine orele.
Frumos.
Cred că această schimbare care ar trebui să plece în primul rând de la profesori ar fi binevenită și aici, așa cum menționam, e o schimbare a atitudinii în primul rând și a scopului. De ce sunt la școală? Ce-mi doresc eu ca profesor pentru elevii cărora le predau? Și atunci răspunsul vine natural.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezente la această emisiune, pentru că ne-ați exprimat gândurile, ceva din experiența pe care o aveți legată de acest subiect. Vă urez fiecăreia succes și să auzim într-adevăr lucruri bune în viitor și ne dorim ca speranța pe care o aveți dumneavoastră să se împlinească și tot mai mulți elevi să colaboreze bine cu profesorii și profesorii de asemenea să înțeleagă care sunt nevoile elevilor. Vă mulțumesc! Mult succes! Suntem la finalul acestei ediții, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Credem că ați împărtășit alături de invitații noștri aceleași gânduri. Iată, dar până la urmă răspunsul este simplu. Am găsit un răspuns la așteptările, la nevoile noastre, în primul rând printr-o comunicare eficientă. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!